večer, já vás pěkně zdravím. Já jsem si říkal, že dneska na vaření nikdo nepřijde. Opravdu řečeno, jak jsem přišel z práce, tak jsem si na 20 minut legl a zaspal jsem. Ale všechno jsem to stihl a vidím, že jste přišli, tak se přece jenom trošku vařit bude. Na úvod bych chtěl říct, že nebudu tady vyprávět recepty na to, já jsem příliš malá persona na takové věci, takže nechám na vás, na hospodníkách, jestli se dolky dělají z hrubé nebo polohrubé mouky, jestli komlíky děláte takové nebo onaké, berte to velkoryse jako takovou spíš rozevřenou paletu toho, co naši předkové jedli a jakou hodnotou pro ně jídlo bylo. Ale než se dostaneme k samotnému jídlu, tak bych vám připomněl, ta doba, kterou teď prožíváme, ten advent, on je taky poetický. Teď jsem to líčil, včera jsem šel přes náměstí Svobody, vůbec to poetické nebylo, vůbec se mě tam nelíbilo. Já si takhle advent určitě nepředstavuju, protože se tam pohybovalo na můj vkus příliš mnoho opilců a neměli žádnou sváteční náladu, což by mě vadilo nejvíc teda z toho. Ani ne opilci, ale to sváteční náladu. Ani koledy, ani adventní zpěvy, ale nějaká roková hudba tam zněla, tak s těmi Vánocemi to mělo společné, možná ty baňky na některých stáncích, ale to je pro mě málo. Advent a pokrmy, advent a jídlo, to je kapitola víceméně smutná, protože advent jako takový je dobou usebrání, dobou rozjímání, dobou meditace, dobou jakési snahy o vnitřní klid a vyrovnanost, je to snaha o znovu nalezení nebo znovu poživení jakési vnitřní harmonie, nebo aspoň tak já si advent představuju, potom po té hektické sezóně, po tom velkém vegetačním období a po té sklizně, nebo co tady po prázdninách, to je jedno, před těmi velkými svátky, je to příprava na ty velké svátky a naši předkové ten advent prožívali velmi intenzivně, mnohem intenzivněji než my. Včera pan farář připomínal ráno na roráty, kolikrát budou roráty, kolikrát se sejdeme do Vánoc ráno a že ti nejzdatnější dostanou hodně ještě z kostelíčka každou sobotu. A myslím, že tak by to mělo být. Ne soutěž, ale snaha o vnitřní harmonii. Ti naši předkové si věděli, jak na to a měli ten advent mnohem víc od kůží nebo mezi prsty, tak jako my se dneska víc necháme zlákat tím pozlátkem toho světa a tou honbou za těmi dárky, tak to je ale naše škoda, nikoli z těch našich předků. Existovalo cosi, čemu se říkalo v minulosti adventní půst, nevím, jestli jste se s tím setkali, třeba i starší v praxi, já už jenom v literatuře a v pramenech, ale dočetl jsem se, že advent byl výrazným postním obdobím, že během adventu se drželi tři postní dny, a to bylo pondělí, středa a pátek, kdy se mohlo dosyte najíst pouze jednou denně a jinak tedy byl povolený chleb a voda. O chlebu bude řeč ještě na závěr, co je to za pochutinu a laskominu, nikoli běžnou potravinu. Úplný půst se držel 7 dní před Božím narozením, tedy 7 dní před 25. prosincem. Štědrý den, 24. prosinec, se do toho postního 7-denního období počítal. Dneska je to jinak, dneska už ani na štědrý den půst není předepsán, ani na štědrý den se člověk nemusí postit, aby viděl zlaté prasátko, tak to nechám dětem, ale myslím, že to mělo poměrně velký význam. Jednak samozřejmě půst je vnímán jako jakási snaha o očištění organismu, nejenom fyzické, ale taky psychické, protože půst užívá vlastně všechna známá náboženství od orientálních až po katolické vyznání. A je to jakási příprava. Vždycky je vnímán ten půst jako příprava na něco velkého, na něco zajímavého. Půst je taky symbolem nebo odrazem zárodku smutku. Když lidé pohřbili někoho blízkého, tak než by to sdělovali někomu, ale po pohřbu byla trachta, musela být nějaká hostina, aby se uzavřel ten den, kdy ten zesnulý byl uložený do země a byl pohřbený, ale potom ti Potom ti příbuzní už sami ve skrytosti, když poplakávali toho mrtvého během toho šesti týdenního nebo půlročního nebo ročního období, tak se sami o sobě postili a nikomu se tím nechválili, nikomu se tím neholedbali, nikomu to nesvěřovali, byla to už jejich věc. Samozřejmě lidé se zdržovali všeho toho, co měli rádi. Protože ten jídelníček byl poměrně chudý, proti našemu žádné pařížské saláty, chlebíčky s humrem, nic takového. Ten jídelníček byl poměrně takový střídný a střízlivý, tak se vlastně zřekli všeho. Jednou denně se najedli a potom byl chleb a voda a ještě jim to chutnalo. Co se týče toho, těch pochutin v tom období adventním a vánočním, tak přece něco bylo. Na svatého Martina se tady píšli pekli martinské podkovy, to bylo vyhlášené pečivo, byly to podkovy stínutého těsta a já si představuju, že chutí mohli připomínat Vánočku, jenom měli jiný tvar a byly posypány taky ořechy, tak to byly martinské podkovy na Mikuláše. Děti dostávali výhradně pochutiny a ovoce, nějaká jablka, něco takového a pekli se zase Mikuláše těstové. A dočetl jsem se, že vlíšní kynuté i nekynuté, ale obojí guláše byly prý sladké, i kynuté, i nekynuté. O Vánocích tady vlíšní se neužívalo slovo Vánočka příliš, vlastně až do nějakého meziválečného období, tak slovo Vánočka se moc neužívalo, ale mluvilo se spíš o štědrovnicích nebo štědrovicích. A mohlo to vypadat různě to pečivo. Mohlo to mít podobu Vánočky jako takové, tak jak ji známe, té upletené třípatrové, anebo to mohlo být z tého štěsta, z téže upravy, ale byly to takové věnce smotané. Jo, tak štědrovnice nebo štědrovice byly to i to. No a samozřejmě ty Vánoce byly přece jenom velkou oslavou, čili ten stůl vánoční tomu napovídal. Jak mohl vypadat vánoční jídelníček? Já jsem si to někde vypsal, co ti naši předkové jedli, já si to nevím, vám to přečtu přesně. Jak ten jídelníček vypadal? Štědrý den u chudých lidí v Líšni. U chudých lidí to bylo takto. Polévka byla obvykle čočková, což přetrvalo někde čočkovou polévku jedí třeba k obědu na štědrý den dodnes. Jsem se s tím setkal nebo v takové modernější podobě jedí čočkový salát. Uvařenou čočku nějak upravenou formou salátu. Potom měli vařené křížaly, tedy nějakou kaši ze sušeného ovoce, které bylo uvařené na sladko. A hlavní chod byla hřibová omáčka, tedy smetanová, mléčná omáčka, tak to byl luxusní pokrm, protože mléko bylo drahé, takže mléčná omáčka, hřibová a knedle. Knedle to je specifická potravina, protože tady v Líšni se až do konce 19. století prý nevařili knedle kynuté, tak jak známe my dneska kynutý knedlí houskový, nebo tak nějak se tomu říká správně, ale vařili knedle nekynuté z nějaké podřadnější mouky, takže já si trochu představu, že ty knedle, o kterých oni psali, tak byly poměrně zřejmě tuhé a že spíš možná připomínali nějaké takové tuhé noky nebo něco takového. No ale ono to zase mělo svůj význam, že čím to bylo tuší, tím déle to vydrželo, bylo tuší, tím déle to bylo zasycení. Takže i to mělo jistě svůj význam. A oni, ty naše houskové nějaké knedlíky jako péchavičky, říkala naše pomíčka, tak neznali, takže to považovali za normální. Tedy hřibová omáčka a knedle. No a jako dezert bylo potom pečivo sladké, buď tedy ta štědrovnice, ta vánočka, anebo štrůdl s jablky. Obojí je typické vánoční pečivo, myslím, dodnes jsou rodiny i tady u nás, které dodržují ten zvyk a před hlavním vchodem na štědrovečerním stole mají tažený závin. A je to taková poběžná věc dodnes. Takže ten štrůdl. No a samozřejmě něco se muselo také vypít, takže oficiálním nápojem byl glinkový čaj, takový ten míchaný, co během sezóny nazbírali, jaké bylinky, jak si je potom zatím umíchali, nejoblíbenější byl prý lipový na Vánoce zrovna. Co se týče těch nejchudších rodin, tak protože samozřejmě ten štědrý den byl tedy dnem postu, jak jsme řekli, tak nejchudší rodiny mývaly nějaké slanečky, chleba a když, tak měli kousek másla k tomu, takže nasolená ryba, k chleba, máslo a čaj. A byla taky štědrovečerní večeře, takže žádný velký luxus to nebyl. Někdy v druhé polovině 19. století i k nám do městečka Líšně přišla ta móda ryb. Ne, že by předtím ryby nejedli, ale byly poměrně drahé. Takže dostat se k rybě na Vánoce nebo k nějakému takovému lepšímu masu rybímu bylo poměrně finančně asi náročné. Takže pouze ti bohatší měli rybu. Nemluví se o tom jakou, nemluví se, nepíše se o tom, jestli to byl kapr nebo co možná taky, co kdo vytlačil nějaké rybníčů, nějaká bělice, něco takového obyčejnějšího. A mívali k tomu, Cyril Mašiček píše tankovou omáčku, čili sladkou omáčku, povidlovou bychom řekli omáčku, no a jako přílohu bílý chleb, který si namáčili do té omáčky, tak to bylo u bohatších. V té omáčce byly, to mě zaujalo, byly tam rozinky a ořechy a kdo na to měl, tak tam taky nasekal mandle. Tak já si to úplně nedovedu představit, ale ty dobové zprávy takto o tom hovoří, aspoň takovýmto způsobem se stolovalo v těch bohatších rodinách. Konkrétně je to doloženo na náměstí u pana řídícího Elpla, že tam měli takový měšťanský štědrý večer a vždycky mývali stromek na rozdíl od jiných těch chudších nebo chudých rodin, tam stromek nebýval vlastně až do první světové války, nebo to byla výjimka, spíš si stavili nějaké jesličky, malé a velké, podle toho, jaké měli prostě. I ten stromek byl znak luxusu, ale hlavně bylo to pro ty naše předky, to byla jakási móda, na kterou oni si zvykali pomalu. Pomalu, protože jednak to byly výlohy, anebo se musel teda hraběcím nebo klášterním nebo jiném lese ukrást ten stromek, že to taky nebylo úplně jednoduché si k tomu dostat. Každopádně nakonec ten stromek zvítězil a dodnes je, myslím, tím nejviditelnějším symbolem Vánoc. Tak to je malá připomínka toho vánočního stolování. Jinak na boží moc, to je zajímavé, to vím od lidí starších, narozených někdy kolem první světové války, ti mluvili o tom, že na boží narození, 20. prosince, byť je to pro nás dneska největší svátek, tak pro ně to sice byl největší svátek, ale v tom jídelníčku se to prý blížní moc nepoznal. Prý to bylo tak, že ve většině rodin na boží narození toho 25. prosince jedli zbytky od štědrovečerní večeře. No, kladl jsem si otázku, proč, jestli to bylo tím, že ta hospodyně chtěla mít taky svátek a nechtělo se jí vařit, nebo prostě šla do kostela a opravdu slavila Božího. To by pro mě bylo logické vysvětlení. Potom samozřejmě jakékoliv zbytky, všechno se zužitkovalo, všechno se snědlo, takže to bylo i efektivní, ekonomické tady toto. Jenom malá taková skulinka by byla ta, že snad by tím ten den nějak degradovali. Myslím, že ne. Myslím, že to mělo tady ty racionální důvody. No a velký oběd sváteční, nebo zvánoc nejsvátečnější byl na Štěpána. To, že tady Líšní velmi slavili svátek svatého Štěpána, že to byl skutečně jeden z největších svátků v roce. A projevilo se to právě na tom jídelníčku, čili František a Cyril Mašičkové píší o tom, že na Štěpána v Líšní, krom chudých rodin, tak byla nějaká drůbež. To byla výjimka. Já jsem dřív žil v takové představě, že ti naši předkové, když jim po dvoře běhalo 20 husí a 30 kačen a 10 moráků, krocanů, takže jako to pro ně nebyla žádná vzácnost. I byl to omyl, nebo je to velký omyl, protože sice drůbeže měli mnoho, ale všechno se prodalo. Byly tady vlíční rodiny, jejíž děti vzpomínají, že jako tu husu a kačenu, že to viděli jenom živé, nebo potom oškubané, ale nikdy to nejedli. Dobře, všechno se prodalo. Takže ten Štěpán, nebo ten svatek svatého Štěpána, že tady byl příležitostí k tomu, aby i v těchto rodinách nějaká ta drůbež byla. Byť by to byla slepice, byla uvařená, byla z ní polévka, nějaká nudlová drůbeží a potom to slepičí maso bylo použito třeba k omáčce nebo k nějakému takovému jídlu. Ale že tedy nějaká drůbež byla. Vůbec se to má tak, že pro naše předky jídlo bylo hodnotou a oděv bylo hodnotou. Jo, to je to vlastně to nejdůležitější. My to dneska bohužel tak nevnímáme. My jsme to ztratili, tady to povědomí, protože máme plnou jedničku a oděvu máme taky poměrně mnoho a dávno už to pro nás ztratilo význam té hodnoty jako takové, toho, o co se skutečně usiluje. Dneska usilujeme o jiné věci, ale nepřijde nám jako svátek, že bychom se najedli do syta. Mnohdy ti naši předkové to měli za svátek, když se najedli do syta. Takže jeden z našich předků měl i takové osobité řečení, říkal, když jsi najedené, tak jsi šťastné. Jsem najezený, jsem vysytý, jsem šťastný. No tak, taky to má něco do sebe. Pro nás dneska svérázná, možná hůř pochopitelná životní filozofie, ale pro člověka, který zažil hlad a ví, co je to hlad, tak určitě to mělo velký význam a bylo to opravdu obraz jeho myšlení. Potom minulý týden jsem přednášel pro Červený kříž a oni chtěli přednášku o špitálech, nemocnicích a léčení v městě Brně. Tak jsem hledal v těch materiálech všechno léčení a dočetl jsem si tam moc pěknou radu, která sice nepochází z Líšně, ale vlastně nebyla z Líšně. To bylo z Líšně. Bylo tam napsáno, že ke každému léku by se měla přidávat jítrnice a jelito. A zase je to taková reminiscence na to, že můžeme léčit, co chceme, čím chceme, ale nejlepší je, když je člověk dobře najezen, že to je ten správný, že tedy hladový člověk samozřejmě má té nemoci blízko, takže ke každému léku je třeba jítrnice a jelito. Jídelníček našich předků bezprostředně ovlivňovalo město Brno, blízkost velkého města, protože skutečně naprostá většina té produkce, ať zemědělské, anebo té drůbeže a tady těchto pochutin tak končila na brněnských tržištích anebo v žaludcích brněnských měšťanů. Čili všechno, co les, zahrada a hospodářství dalo, tak byla snaha zpeněžit, prostě maximum z toho prodat a tak tu rodinu nějakým způsobem živit. Platilo i tady dnešní pravidlo, že muž pracoval, měl živit rodinu, ale prosím nás pěkně, bohužel od druhé poloviny 19. století, kdy tady v okolí Brna Perenospora zlikvidovala vinou révu a nasadili se místo toho karlátky a nejrůzní adoranci a prostě tady to ovoce, které je sice vynikající, výborné a chválihodné, nicméně dá se pálit. A když se vypálí, tak skutečně ta slivovice a jiné podřadné druhy kořenek způsobily poměrně silný alkoholismus. Takže i v pozůstalostních soupisech se dost často píše, že ten a ten zemřel ve věku tom a tom, upiv se. Ano, že tedy jako byli ti muži dost často alkoholici a je také mnoho přímých svědectví o tom, jak ty ženy říkali, ano, můj muž má pěknou výplatu, ale on z ní tři čtvrtě prolije hrdlem, takže když dostane výplatu, tak vrátí se zlomkem těch peněz domů. No, čili neměli to úplně jednoduché, z toho tedy, co vydělala ta žena na nějakém tom kšeftu, nad nějakým tím obchodem a něčím podobným, nebo prací u sedláka třeba, tak z toho platila běžný chod domácnosti, tu běžnou nějakou obživu té rodiny. No a pokud měli štěstí a měli víc zdravých dětí a ty děti už pracovali, tak to dělali tak v tom domácím hospodářství, v té ekonomice a vyzývali k tomu později i levné sestry, boromejky tady, aby matky ty peníze, které vydělají jejich děti, jakoukoliv činností, třeba tím, že malé děti sbírali v lese jahody a maliny a ostružiny, nebo se potom prodávalo, tak aby tyto peníze jim šetřili a aby z toho těm dětem později kupovali výbavu. Dobře, takže mělo to takovou jakousi strukturu, neříkám, že to všichni vždycky dodržovali, to asi by nebylo možné, ale byl to takový jakýsi model, který určitě mohl fungovat a určitě fungoval, to smutné na tom byl teda ten alkoholismus. Když jsme se dotkli toho sběračství nebo té činnosti, která pozbírá v přírodě, co dává, tak můžeme zrovna pohovořit o zelenině a o tom ovoci, protože zrovna Líšeň byla vyhlášená, jednak ani ne jako zelinářská obec, ale jako ovocnářská, protože tady my jsme zrovna v té oblasti, kde dřív bývaly ovocné sady. Mogron, ten počínaje přes Klíčalov až po Písky, tak to byla oblast, kde byly ovocné sady a na Pískách, kde bylo sucho a nepohodná půda, tak tam aspoň zasadili ten rybíz. Čili těch možností, jak zužitkovat to ovoce, tak bylo poměrně dost. Vyhlášené byly čestky, které se tady pěstovaly, a už někdy na začátku 19. století existuje zpráva, že čestky, kterým se v okolí říká brněnky, že samozřejmě to vozili do Brna, tak se jim to říkalo brněnky, těm čestkám od nás, takže posílají do Olomouce a do Vídně čerstvé, nezavařené, čerstvé posílají církevním hodnostářům, prelátům, v takových malých krabičkách, jako by dárkových, a byla k tomu douška, byl k tomu takový jako podtext, že se tak děje z toho důvodu, že u prelátů potom vhodné vyprazdňování nastává, tedy že ty šlesky působí blahodárně na zažívací trakt u lidí, kteří nemají příliš mnoho pohybu a třeba ne úplně zdravý jídelníček, a tedy, že ty šlesky byly u nich velmi oblíbené. Tak to je těm šlestkám. Potom, nevím jak vy, ale ještě já si pamatuju, že před mnoha domy v Líšni, když jsem byl děcko, takže rostly hrušky, že byla prostě zasazená hruška. Jsem si říkal, proč zrovna hruška? Dočetl jsem se, že to bylo z toho důvodu, věřilo se, že je-li hruška před domem, neudeří hrom do něj. Ano, čili byla to jaksi pověrečná ochrana před bouřkou. Samozřejmě, že něco ti lidé taky nakupovali, tak se traduje, že do Líšně chodili ženy z Bukoviny a Bukovinky a přinášeli sušené houby. Čerstvé příliš ne, protože to si ti Líšňáci chodili tam, to jim jako nebylo lenivo do té Bukovinky dojít pěšky, když rostly hřiby a janci, tak to ne, ale sušené, a samozřejmě ty rodiny, které byly zámožnější, mohli si to dovolit koupit, takovouto věc, tak na zimu sušené houby nejsou špatné. Potom do Líšně chodili hlávkaři, ti nosili zelí a hlávkaři přivili z Modřic, že Modřice zase byly takovou obcí, kde se dařilo tomu hlávkovému zelí, tedy hlávkaři z Modřic. Když jsme u těch podobných obchodníků, tak jsem chodil taky tvarůřkář, který prodával olomoucké syrečky, teprve značně uzrálé, ale to byla přednost, jo? Museli být značně uzrálé. Potom chodili kvasničářky, to byly ženy, které prodávaly pivní kvasnice a měly to jaksi vyčíhnuté, že Líšeň navštěvovali vždycky, když věděli, že budou nějaké velké svátky. A nejvíc kvasničářek tady, který chodilo sem před vody, protože věděli, že ve většině domů se bude něco péci a ty kvasnice tedy budou za potřeby a že tady rozhodně budou mít nějakou tržbu, nějaký výdělek, nějaký počinek. No a konec konců oblíbený byl taky cebulář, ten prodával cibuli a česnek. Tak, jak vypadal jídelníček a co se kdy jedlo? Nejoblíbenější, nejběžnější potravinou byla polévka. To bylo jídlo, které se jedlo i několikrát denně. Polévka se jedla za starost pravidla ke snídani. Je to jídlo ekonomické, protože když snídáte krajíc chleba, tak je to vlastně jídlo syté podle toho, jakou polévku uvaříte. Naši předkové rozeznávali 4 základní druhy polévek. Byly to, tady se na to musím podívat, abych to před hospodinkami nezvojky neskazil. Byly to polévky jednak zaklechtané, tedy mléčné, do kterých se zaklechtala mouka, například polévka koprová nebo zelná také, potom zasmažené, zásmažka nebo jížka, spisovně správně se dělala zloje, tedy z podřadného takového toho nějakého vnitřního sádla a hovězima, tak protože vepřové sádlo kvalitní nebylo možné a dneska se už zásmažka dělá, myslím, z másla, že jasno, taky jsem si myslel. Potom třetím typem byly polévky čisté, to byla horká voda, do které bylo šmrcnuto kousek sádla a potom něco, majoránka, trocha česneku, a už je česnečka z toho na světě, a když do ní opražíte tvrdý chléb, tak je to dneska delikatesa. Dřív to byla jedna jako jeden z nejlacinnějších a nejdostupnějších pokrmů, protože ten česnek nebyl. Nebo tatářová polévka prosná, po případě syrová, trochu zesyrová. Potom čtvrtým typem byly polévky masové, tedy masové vývary, ovšem to zase to byla věc svátku, to byl pokrm sváteční. Ano. Zřetl jsem se, že když jsem v líčenské hospodině na neděli chtěli udělat nedělní oběd a museli koupit maso, tak koupili půl kila hovězího masa pro rodinu. Pro rodinu, půl kila hovězího masa, teď se vám to snaží. A tím podělili celou rodinu. Dělalo se to tak, že jednak teda to maso, z toho masa jste udělali polévku, to byly takové ty nedělní sváteční. Dávala se do nich nějaká zavářka nebo něco, čím se ta polévka, jako, aby byla sytá, tak nudle, nějaká zavářka, později je rýže, nebo takové to, čemu se říkali, to je kapánek, já nevím, to je z vajíčka nebo ze žloutku kapání, že jo, taková ta, po případě opražený chléb nebo nějaké bílé pečivo, dneska tomu říkají honosně krutony nebo krutonky, že tak to tady znali všichni, aby ta polévka byla sytá. Když jsme u toho stolování, tak jídlo rozdělovala vždycky matka, pokud se nejedlo teda z jedné mísy, tak jak to bylo dříve, za staré někdy do roku 1900, že se jedlo z jedné mísy, která byla prostřed na stole, tak jídlo rozdělovala matka, hospodyně teda lépe řečeno, nejdřív dostal hospodář, otec, potom podělila skromně děti a teď se v závodce je napsáno věčně hladové, takže jim nestačilo nic prostě. Podělat děti věčně hladové a teprve co zbylo, pokud něco zbylo, tak teda zbylo na tu hospodyni, na tu matku. Jo? Takže napřed nasytila muže, který potřeboval pracovat, potom ty děti hladové taky a nakonec pokud něco zbylo, tak sama sebe. Pokud se jedli kaše, a tady v okolí Brna teda kaše byly velmi oblíbené, v Líšni údajně příliš ne, tak nevím, jak jste na tom s kaší, ale krupičná kaše, která podle mého soudu jediná tak jako prakticky přetrvala a vaří se doteď, tak ta byla poměrně drahá. Museli jste koupit krupici, museli jste koupit mléko, teď jste ji museli osladit. Krupičná kaše, pokud v ní není žloutek, tak já ji nejím, tak mě nechutná. Teda to je, proč o tom mluvím, že teda to jídlo byla hodnota, já dneska řeknu, že žloutek tam nejím. Tak byla poměrně drahá, no a musíte na ní dát kousek másla nebo nějakého masla, aby došlo do krku, že musíte ji osladit. Takže byla poměrně drahá, tedy zase z druhé strany výhodou těch kaší bylo to, že to byla rychlá, snadná příprava, že ta kaše byla velice, velice brzy hotová a byla sytá. Čím hustější jste udělali, tím byla sytější samozřejmě. Traduje se, že v chudých rodinách se kaše vařili ne na mléce nebo ne z mléka, ale z vody. Protože chudé hospodyně říkali, aspoň se tolik nepřipaluje. Tak jestli to pravda nebo ne, já nevím, to každou paní na tady nevím. Vařila se kromě krupičné ještě kaše prosná a potom já jsem se setkal s několika recepty na takzvanou netiu, tak já nevím, jak netiu znáte vy, ale jeden z receptů je ten, že netia je podle jednoho pramene žitná mouka, která se nasype na vroucí vodu v hrnku, vařečkou se do ní dírky nadělají a až voda provře, slije se ta žitná mouka uvařená se omastí a roztrhá se. Udělají se z toho takové trhance a ty se potom jedí. Tak to je jeden jakýsi recept, ale existuje, ještě jsem našel tři a byly úplně odlišné. Bylo i z brambor, ta netia, byla prostě různé významy a různé recepty na jeden pojem. Oblíbené byly samozřejmě ruštění, protože ruštění jsou výživné, jsou syté, mají sice pravda vedlejší účinky na trávicí trakt, ale to těm našim předkům zase tolik nevadilo. Oni, jak žili víc tou přírodou, tak takové věci příliš neřešili. Čili ty luštěniny měli velmi rádi, jednak uvařené v polévce, jaká ta hrachová, čočková, fazolová polévka, to byly velmi oblíbené a velmi časté polévky. A luštěniny mají tu výhodu, že jich dáte do hrnce hrstku a pak máte ten hrnec téměř plný, na budou, že když nasají tu vodu, anebo je vařili na husto. Určitě jste se setkali s tím fazula z kysela, nebo čočka z kysela, hraková kaše na nekonečné množství způsobu. Já jí mám rád rakovou kaši, tedy mi šlo vždycky vařil ze zeleného raku a s uzeným masem, tak to bylo mě teda, musím říct. Ale samozřejmě, že dřív to byla jenom raková kaše, nikdy neomaštěná, možná s nějakou cibulkou třeba a k tomu kus chleba, jo, že to příliš neřešili, žádné uzené, nic takového. Uzené bylo sezónní pozabíjačce, že celý rok, když si člověk vzpomene. Nejoblíbenější a taky nejčastějším pokrmem u nás a vlastně na celé Brněnsku byla moučná jídla a bolky. A teď je to nekonečné množství všelijakých receptů a možností úprav moučných jídel. Tak já vám tady něco řeknu, vy si to potom všechno rozvážíte a rozmyslíte se, co zítra uvaříte. Jednak říká se, že moučná jídla a brambory to byl základ stravy vůbec. Ano, brambory a moučná jídla. A obojí těm našim předkům velmi chutnalo, tak co mohli dělat jiného. Moučná jídla většinou teda na sladko, ale i v těch moučných jídlech se zrcadlila sociální úroveň té rodiny, nebo majetková úroveň té rodiny, protože těsto se dá zadělávat zase buď mlékem, anebo vodou. Podle toho taky ten výsledek potom vypadá. Do všech těch moučných jídel se dává nějaká nádivka. Takže kaše z máku, aby ji nemuseli sladit cukrem, který byl drahý a který museli koupit, tak tady výšní vařili takzvaný syrop. A bylo to, píše se, že to bylo z panské řepy, to tak říkali cukrovce, takže bílé řepě, že ji svařili, nebo nastrouhali, svařili, nechali odstát, vymačkali tu tekutinu, ono to bylo sladké, že jo, takže to bylo to mnohem efektivnější, než kupovat cukr, bylo to levnější a tím syropem sladili třeba ten mák, ale i jiná moučná jídla. Mělo to samozřejmě ekonomickou výhodu, na to se hospodyně Klišenské říkali, že když to jídlo osladí syropem, takže mnohem jim špakuje. Žádný cukr, že jako cukr není důležitý, ale ten syrop je velmi levný. No a samozřejmě jako nádivka do těch moučných jídel používalo se sezónní ovoce. Všechno, co bylo k mání, tak to všechno se užívalo. Oblíbené jídlo byly nudle na sladko s trochou tvarohu, nebo jenom posypané trochou cukru, nebo z kořice, nebo s mákem, podle toho, co bylo. To byly nudle široké, samozřejmě žádné babičí nudle z Albertu, ale nudle si ta hospodyně dělala sama. Bylo to vždycky ta hospodyně měla v zásobě udělané nudle usušené, protože v případě potřeby to bylo jedno z nejrychleji udělaných jídel, které dobře zasytilo. Takže když se vrátila z pole nebo z Brna, z nějakého toho obchodu a nevěděla, co rychle všim ty děti rychle nasytit, tak ty nudle byly uvařené velmi rychle, čili vždycky měla nějakou železnou zásobu a potom, jak jsme tady mluvili tehda o těch poutích líšenských, tak je několik dokladů, že před poutí do Mariacel hospodyně sušili mnoho nudlí, protože po té cestě nějaký oheň se dal vždycky rozdělat, nudle se uvařily, byly za chvilku hotové a bylo to výdatné jídlo pro ty poutníky, takže takový přesah to mělo. Potom samozřejmě dělali škubánky, koláčky a pěry. Je v tom velký rozdíl, to pro mladší generaci je velmi důležité, starší to znáte, koláčky jsou z bramborového nebo nekynutého těsta, většinou s nějakým švestkem nebo s něčím takovým, samozřejmě omaštěné a buď s tvarohem anebo s mákem, kdežto pěry jsou z kynutého těsta a vždycky s ovocem. Potom, já jsem to jako dítě pletl, já jsem jako pěry jsem označoval i knedlíky z kynutého těsta, které měly trnkovou nádivku, povinný. Tak to prý tady blížní pěry nebyly, to byly kynuté knedle. Tak samozřejmě každá to hospodin to mohla vnímat jinak, ale aspoň takto se o tom píše.
Vojně to vidělo.
Anebo podle toho, to nemuselo být jenom na vojně, protože i podle těch dobových zpráv klišenské hospodyně měly taky různé schopnosti. Byly ženy, které to kuchařské umění ovládaly naprosto precizně a bezchybně a vždycky to i v chudých poměrech to byla delikatesa, zvlášť měl člověk hlad. Že? A potom byly hospodyně, které nerady vařily, které to chápaly jako trest. Jo, dokonce se tady říkalo, Naši matka vařili knedle, já vařím knedle a dceři říkali, já to budu taky vařit knedle. Jo, prostě takové, taková ta marnost, že vlastně to jídlo, je to dlouhá příprava, je to náročné, stojí to peníze, potom se to sní, dostane potom špinavé nádoby a hlavně generace od generace je to pořád stejné, že se na tom nic moc nemění. Takže i takový pohled na to vaření byl. Samostatnou kapitolu toho jídla tvoří chléb jako příloha nebo samostatný pokrm kdykoliv a jakkoliv. A on ten chléb požíval velké ústy. Je mnoho tačení přísloví pořekadel, ve kterých se chléb objevuje. Dočetl jsem se, že zhruba do první třetiny 19. století ve velkých staveních měli chlebovou pec, takže si chleb pekli sami. Potom vznikla móda, zřejmě tím, jak trošku ten životní standard se posunul, že tedy chleb zadělávali doma, ale nosili už nakynuté bochníky k pekaři, který je upekl. Tam prý bylo zásadní to, aby ta hospodyně ty svoje bochníky si poznala, aby pekař je nezaměnil, tak do nich dělali nejrůznější značky. Jo, třeba dali klíč a ten klíč tam otisklí nějak tak, jo, nějakou svou značku, tak aby množství těch bochníků, když jsem pekař pekl, tak aby ty svoje bochníky našli. No a pro nás dneska se moda domácích pekáren, že se když to vracelo všechno, no tak já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale mě stejně nejvíc chutná takový ten kmínový, ten normálně, konec konců úplně jedno. Když se zadělával chléb a přišla do toho stavení návštěva nebo nějaký host, ať už to byla sousedka nebo kdokoliv, musel vlastně říct na dělpámu nebo na spořpámu, protože to bylo velmi důležité. Chléb se taky 7krát přežehnával v těch různých fázích toho prasovního postupu. No a že se jim každý chléb taky nevydařil, tak o tom svědčí domové názvy. Píše se o tom, že byl chléb, kterému se říkalo odková nebo rozběhlec. To byly chleby, které byly jako rozkysané, takové nízké, že se příliš teda do ty kvasnice byly špatné, nebo ta hospodyně udělala někde chybu. Nebo byl zahroucenec, to byl málo vykynutý. Dodnes je, myslím, známe slovo zalakalec, že teda je sražený, že to pečivo není dobré, je sražené. A potom pro děti se řekl takzvaný výškrabek, když se ta díže, které se zadělávalo těsto, tak když se nakonec vyškrabala a z těch zbytků těsta, které už mohly být třeba i nějaké takové okoralé, takové nějaké, že to těsto už nebylo tak kvalitní, nebo bylo třeba překynuté, já nevím, tak se z nich udělal malý bochníček a tak to byl ten výškrabek a ten snědli ty děti, jo, to bylo pro ně. Těch záležitostí chlebu je velmi mnoho. Jednak chlebem se rozumí nejenom strava, nejenom ten pokrm samotný, ale rozumí se jim taky živobytí. Ano, být na dobrém chlebě, to znamenalo mít dobré živobytí, mít teda dostatek prostředků k slušnému životu. Chlebem se označovalo také jakoby pracovní zařazení. Existuje řečení, má svůj chléb, má svůj chlebíček, který má svou práci, nějakým způsobem si slušně žije. S tím souvisí taky má buď lehký anebo těžký chléb, lehký nebo těžký život. Ano. Je bez chleba, tady má vídu samozřejmě. A dokonce chlebem se tady v okolí Brna označovalo i místo ve smyslu jakoby příslušnosti k nějakému místu, k nějakému katastru nebo regionu. Existuje v jednom pravidlu věta, že odešli na svůj chléb, tedy odešli jako na svůj majetek, jo? Na místo, kde žili, odešli na svůj chléb. Byl vnímán samozřejmě jako dar boží a pokud zůstal na stole, tak to bylo znamení hojnosti, hospodářství hojnosti v té chalupě a nějakého rodinného blaha. V chudších rodinách se chleba zamykal, zejména před dětmi, souviselo to s tím, co neujedli, souviselo to s tím, že už vůbec jako se způsobem stolování, že v té světnici, kde se odbýval veškerý život, tak by jednou rohu byly kamna nebo nějaká taková ta kachlová kamna a po úhlocí se v protějším rohu byl stůl, ve kterém za stara byl vyřezaný buď kříž, anebo hvězda. kříž, znamení ukřižování Ježíše Krista, hvězda, zřejmě, domnívám se, symbol narození, takové té naděje do budoucna. U stolu byly lavice, židle byly poměrně málo, takové ty legátky s opěradlem, oni říkali, židli s opěradlem říkali lenoch, jo, že teda jim, že lenoch je dávno, tak ten se musí opírat, že jo, člověk, který je pracovitý, tak příliš nesedí a stačí mu stolička bez opěradla, takže židle s lenochem byla tedy židle pro pohodlné. Zkuste dneska někoho neusadit do sedací soupravy, ale posaďte ho na stoličku, tak jste neuctili návštěvu. No a v tom rohu, jak byly ty lavice sražené v sobě, tak v tom rohu byla taková, oni tomu říkali, rohová skřínka, anebo koutní skříň, protože byla v koutě. A v té koutní skříni se uchovávaly všechny domácí cennosti, takže zloději to měli poměrně jednoduché, protože vždycky ty cennosti, peníze, pokud měli nějaké dokumenty, modlitevní knížky, kancionály, prostě to, čeho si ta rodina vážila, tak bylo v té koutní skříni. A do té koutní skříně, pokud bylo třeba, zamykal se i ten chléb. Je mnoho svědectví tady z Líšně o tom, jak se před dětmi zamykal chléb, že prostě ta matka, že byli v takové nouzi, že řekla dětem, prostě běžte se najíst, běžte do lesa, něco si nazbírejte, nebo vám uvořím polívku z kopřiv, nebo špenát z kopřiv, protože prostě nic jiného nemám, ale chleba byl zamknutý v té koutní skříni a tím podělovala až při večeři. Tatínek dostal silnější krajíc a děti dostali podle toho, kolik toho chleba zbylo, že jo? A matka šla často hladem spát. Jedno takové zvlášť drastické svědectví mluví o matce 14 dětí, tady líšeňské, která, když podělila tu drobotinu všechnu a toho opilého manžela, tak se modlila, Pane Bože, ať už je večer, ať to vydržím, protože na ní nezbyla nic a měla hlad, byla hladem, tak umřela na tu beru, já nevím, jestli ani ne 40, myslím. Takže i takové poměrně z dnešního pohledu teda drastické a ne úplně pochopitelné příběhy se tady děly. Stůl byl vnímán jako posvátné místo, na stůl se nikdy nesmělo sedat, to byl hřích, dokonce těžký hřích, takže to, co dneska se normálně děje, že lidi se opřou o stůl, sednou si na stůl, v žádném případě to bylo místo opravdu posvátné, protože se na něho dává dar Boží, dává se na něho chleba. Pecen se nesměl dávat nakrojenou stranou ke dveřím, protože tím se přivolala do chalupy bída. Pokud spadl chleba, pokud spadl pecen na zem, tak se musel zvednout, musel se políbit, ten pecen, protože Boží dar spadl na zem, a musel se nejlépe hned rozkrájet, jo? Čili bylo tak jako pohane, že se stalo něco špatného, že se tím špatně zacházelo. Chleba nikdy nesměl ležet na stole obráceně, že byste ho tou spodní kulturou dali nahoru. To bylo naprosto nepřípustné zase políbit, pokřižovat a položit správně. Před krájením do čerstvého pectu nebo do nového pectu se třikrát Bože pokřižoval. To byla zásada, aby byl další, aby rodina neměla hlad. Chlebem se vítal host, to je takový ten slovanský, všeslovanský zvyk po generace. A tady v Líšni se říkalo, až tento zvyk jednou ustane, bude konec světa. Tak já myslím, že ten konec světa by musel být už dávno, protože chlebem už hosty teda nevítáme. No možná někdo ano, potom je to správně, potom nás zachraňuje, tak kdo to dělá. Máte velikou zásluhu o tento svět. Chléb krájení dokola, aby byla plná stodola, aby všetci přáli a pánvíček požehnal. Tedy krásně dokola, žádné jako pižlání, jak se dost často dneska si doba kráječ u všelijakých, ale ukrojit pěkný pravidelný krajíc, tak to, myslím, vyžaduje poměrně dávku zručnosti dneska. Nepřijmout na návštěvě chléb od hostitelů byla pohana, jo, takže to jste spíš mohli odmítnout tu pořálku nebo víno, ale chléb ne, protože se říkalo, ukrojte si u nás, abyste v nemoci dlouho žili. Ukrojte si u nás, abyste v nemoci dlouho žili. Tedy, jako by se to otočilo potom proti těm hostům, nechtěli jste chleba, teď jste ochořeli, vidíte, to máte z toho. Chléb se neláme, nebo se tím ruší přátelství. Chléb se vždycky krájí, nikdy ho naši předkové, nikdy nevím, ale říkali, že ho nelámou, nebo se tím ruší přátelství. Co mě zaujalo poměrně, tak čerstvě narozené dítě, samozřejmě to se doma, že? Tak čerstvě narozené dítě se ponejprv položí nikoli v matce do náruče, ale když ta porodní váva to dítě měla v těch svých rukou, tak to čerstvě narozené dítě položila nejprv na zem. A víte proč? Aby tam leželo, kde se chléb rodí. Aby tam leželo, kde se chléb rodí. No a samozřejmě mohlo by to pokračovat, mohlo by to mít doušku a kam bude jednou uloženo, až ten člověk umře. Ano. Čili i takto ten chléb vstoupil do těch rčení. No a kdo se stěhoval, kdo třeba prodal dům a stěhoval se, tak v tom domě nechal svůj stůl, protože když se vynese stůl z chalupy, tak do té chalupy přijde bída, ale vzal si pecen chleba, vzal si to živobytí sebou. Jo? Čili stůl nechal v chalupě, ale pecen chleba si vzal. Tak, to byla douška o chlebu maso, to bude stručná kapitola, toho moc nebude. V rodinách záhožných nebo záhožnějších mývali maso třikrát v týdnu, a to v úterý, ve čtvrtek a v neděli. No. Ovšem nepředstavujeme si, jak to je dneska, že si dáte řízek a máte lichu, tak si dáte ještě jeden, bez chleba nebo bez bránu, tak to určitě ne. Oni říkali, že když bylo maso, tak z toho kloutila toho hovězího podělit celou rodinu, tak říkali, že to byl falátek masa, tedy plátek, jo? Myslím, někdy přes ten plátek bylo i vidět celkem dobře, takže to byla opravdu ochutina, no a museli jste se najíst té máčky, nebo té přílohy, těch knedlí, nebo brambor, nebo něčeho takového. Tedy to bylo v těch zámožnějších rodinách, u domkařů nebo u chalupníků bylo maso jednou týdně, a to v neděli, a zase teda velice, velice ostrovno. No a u bezzemků, u lidí nemajetných, u lidí, kteří neměli třeba stálý příjem nebo stálou práci, tak bylo maso pouze výjimečně, a to o velkých svátcích. Jinak ta rodina prostě se živila vším možným, ale maso bylo samozřejmě velmi drahé. O drůběži jsem mluvil, to je z masa všechno, ve směs se maso vařilo, protože při vaření toho masa tolik neubude, tolik se nevyvaří, když ho pečete v troubě, že? Tam ten úbytek té hmoty je mnohem větší. No a o vídeňských řízcích v Trojové si nechali samozřejmě vzdát. Myslím, že to byly vzrušující sny našich hladových předků, něco takového. Omáčky, k tomu hovězím, omáčky velmi různorodé. Oni za omáčku označovali nebo dávali do té kategorie omáček i zelí. Ano, sladké nebo kyselé zelí, kysané nebo sladnokyselé, podle toho, jak ho děláte. Takže zelí, no a potom jedna z nejoblíbenějších, no, česneková, samozřejmě cibulová, koprová, křenová, pochopitelně, okurková omáčka, ta je důležitá. Později prý játrová přišla do módy, kdy se tady blížně vařila játrová. O zabíječce pochopitelně mozečková, to byla taky delikatesa pouze jednou v roce, když se zabilo to prase, tak mozečková, no a paradajská. Někdy po první světové válce přišly do módy rajčata, takže paradajská máčka byla tady, tak já myslím, že se mi spíš víc líbila, jenom byla to jedno. Pochopitelně v oblibě byla vajíčka na nejrůznější způsoby, protože i vajíčka byla jaksi hodnotou a nebylo možno, aby rodina snědla plato vajec na posezení více člena, jak se nastavovala ta vejce nejrůznějším způsobem. Buď se udělali nějaké noky a těch vajec jenom trochu, no a teď se to smíchalo, to se konec konců dělá dodnes nějakým salátem, třeba v létě, že v sezóně nebo tak. Nebo do těch vajíček smažených, dejme tomu, tak se nastrouhal tvrdý chleba, pokud zůstal. Prostě jakkoliv se to nastavovalo, aby toho bylo víc, ano, aby toho bylo víc. No a v chudých rodinách to byla pochoutka, na kterou se děti těšili celý týden, protože v sobotu večer matka usmažila vejce a namazala je na chleba. No a od toho mazání těch smažených vajíček na chleba, tady většině se říká to postrašit něco něčím. Postrašit ten krajíc chleba těmi smaženými vejci, ne že by teda, že by tam toho dala hodně, ale opravdu co nejvíc ušetřila, co nejméně těch smažených vajíček dala na ten krajíc chleba, tak aby toho mnoho nespotřebovala a aby ty děti měly pocit, že teda je to něco noblového, že se můžou těšit zase na další sobotu, aby měli chleb a smažená vejce. Takže to byla vejce. Brambory se tady v Líšni u nás uchytili nejvíc po napoleonských válkách, někdy někdy v těch 20. letech 19. století a staly se, jak jsem říkal, nejoblíbenější potravinou. Většinou se brambory jedly jako samostatné jídlo, ano, to znamená s nějakou omáčkou a s masem pouze ve svátek nebo v neděli, ale jinak bylo normální, že prostě si uvařili brambory na loupačku nebo udali bramborovou kaši, dali si k tomu mléko, posypali si to cibulkou, česnekem, nebo měli jedno vejce, které nastrouhali a posypali tím všechny ty brambory pro celou rodinu. Takže nejrůznějším způsobem ty brambory upravovali tak, aby velmi oblíbené byly nakrájené na plátky, i se slupkou nakrájené na plátky a opečené na kamnech obyčejných, ano. A zase v zámožnějších rodinách si to postrašili sádlem nebo nějakým omastem. Chudí to jedli jenom tak a šíleně to kukla, nedivím se. No a jídlo, které nám zůstalo z těch brambor a je, myslím, oblíbené dodnes, kdo má sílu, odvahu a nevadí mu věc v kuchyni, tak jsou bramborové placky. A myslím, že delikatesa dneska zase, nebo stále, pořád jsou bramborové placky hitem a delikatesou, ať už na sladko, s nádivkou makovou, omaštěné, samozřejmě, mě naše rodičky vždycky říkali, když to neklade v sádle, tak to není ono. Takže omaštěné s makovou nádivkou, anebo s trnkami, s povidlím, jestli chcete. A nebo potom takovou zvláštností, která sem přišla k nám do Líšně, domnívám se teda ze Slovenska, ale to nevím jistě, si myslím, že ti obchodníci to mohli donést z toho Slovenska ten zvyk, že když přece jenom v ten svátek byla nějaká ta drůbež, která se vyplekla v troubě a bylo tam toho omastku, třeba z té kačeny nebo z té husy, tak v tom omastku se omáčely ty bramborové placky, samozřejmě bez té nádivky, a jedlo se to prý jako příloha. Ale to si myslím, že je jakoby dovezené od někud, že to nemá tak úplně místní původ. Trošku mě to zdá se, že to je mladší, takové neúplně autentické tady pro tu naši oblast. Nejčastějším nápojem byla čistá voda. Studna byla samozřejmě na významných místech, konec konců pár jich tady v Líšně ještě zůstalo, než nám je ty vodárny a kanalizace zabetonovali. No a jinak to sousedé dělali tak, že si vykopali jednu studnu, která byla společná pro dva domy, pro sousedy. Ano, tak to bylo poměrně často a potom tu vodu užívali oba sousedi. Největší havárka byla tak, když se ti sousedi poškorpili, tak potom byl boj o studnu a o vodu a byli očistit, tak si cosi. Voda, aby byla stále dostupná, tak v síni stála putínka s vodou čerstvou, aby teda i v noci třeba byla ta voda dostupná. Mléko bylo drahé, to už jsme řešili, to se většinou prodalo. Káva se tady v Líšni objevila nebo uchytila až po roce 1866, až po rakousko-pruské válce. Ale o co později se tady v Líšni objevila, tak o to rychleji se tady ujala a připravovala se nejrůznějším způsobem. Jestli mám ještě minutku, tak vám jeden zarušený recept na vynikající kávu přečtu. Neřeknu, ale přečtu. Oblíbené byly čaje, zejména v zimním období. Ovšem žádný hustý nebo nějaké koupené, ale všechno bylinky, to, co by nazbírali, usušili, tak to se potom v zimě pilo. V zámožnějších rodinách samozřejmě víno, dětem se víno čurdilo vodou, aby nebylo tak silné, tak se čurdilo vodou. No a pochopitelně muži, čurdit je takové moc pěkné slovo, které se tady užívá, tedy míchalo. Muži měli velmi rádi pivo, na které chodili do hostinců a hostinců Líšní bylo ne nepočítané, ale na počet obyvatel velmi mnoho. No, tak si říkám, že jak ty hostince tady všechny prosperovali, no ale bylo to tak. No a pořádal se o nejrůznějších pálenkách, o tom jsem se už zmiňoval, že to byla spíš pohroma, spíš zhouba. Přestože slivovice a jí podobné nápoje jsou v malé míře zdraví prospěšné, tak pro ty naše předky to nebylo úplně, myslím, dobré, to nebylo šťastné, že ty věnice tady vzali za své. Tak. A recept na tu kávu. Jo, prosím vás, pěkně, takovou malou anketu vyhlásím. Víte někdo, co jsou ukrutníky z Crndo? Líšenský pokrm, já teda vím, co to je, ale schválně, jestli někdo z vás to neví, taková pikantérie, ukrutníky z Crndo. Slyšeli jste, ale nevíte, já jsem teda, mně to přišlo báječně směšné, jsem si říkal, to bude nějaký úplně nemožný pokrm, nebo něco. Omyl, ukrutníky jsou velké kynuté knedlíky a cvrndají omáčka, takže kdyby vám někdo uvařil ukrutníky z cvrndo, tak to budou knedle kynuté knedlíky z omáčku. Tak to jsem chtěl jenom jako raritu s... Zastara nazývali v líšní kávu v nejednom zůjmě takto. Upražila se Jarka, tedy nikoli dívka, ale Jarka byla jarní pšenice, takže upražila se Jarka, v moždířo se rozkloukla, pak se zavařila a nechala se ustát. Tekutina nalila se do teplého svařeného mléka a osladila se tím syrupem, no, z té řepy, jak jsme o tom mluvili. No a měli kávu, cítili se ohromně pansky a v těch pramenech se píše o tom, jak tu kávu měli rádi zejména nišinské ženy. No a někdy, až budeme mít zase chvilku času, tak musíme pohovořit, tím jsme se dostali taky ke kouření, protože i to bylo vnímáno, když se mluvilo o pokrmech a o jídlech, tak do toho zahrnuli i ty neřesty, to znamená i ten alkohol, pořálku a kontinuálně ti naši předchové popisovali to, jak se vnitřně kouřilo a kdo všechno kouřil a co kouřili a s čeho kouřili. Tak to je taková hezká vyprávěnka o tom, že my dneska si říkáme, kolik těch neřestí máme, ti naši předchové je měli úplně stejně, jenom my v rámci toho romantizujícího pohledu na minulost si to méně jsme ochotní, myslím, připustit tady toto. Tak kouření a kouření lišenských žen, to je zvláštní pikantérie, o tom budeme mluvit třeba mluvit příště. No a poslední už jenom maličkost, to je jídlo, které se dostalo do přísloví a do rčení. To bude minutka a pak se můžeme rozejít. Tedy jedno rčení například čučí, jak Filip najeli to. Tedy zaskočený, překvapený. Čučí, jak pes na horký krope. Jasný. Potom taková výtka. Nadarmo té hobě nedává jest. Povídaný je rozříznutou kusu. O těch, co rádi pijí alkohol, tak se říkalo, je to nedopita, že to nikdy má dost. Lepnomo peske, jak slyší vogořálce. Lepnomo peske, jak slyší vogořálce. Všade je klid vozlo v úrkách, tak to je takové známé. O tom, co mě se líbí a co rád užívám a moc tomu lidi nerozumí nikde, tak to je řečení z vola nebude nic jinšího, jak hovězí maso. Nějaká pravda, ale si tak postesknu. Že to tak celkem je pravidlo. Staří říkali, před chebzem se patří smeknout, tedy před černým bezem se patří smeknout, že se jako je to jednak léč, jednak prospěšná a jednak se jedl v nejrůznějších podobách. Ty květy bílé, když květy, tak se dělali v těstičku, se mášeli, smažili se, no a potom zvláštní pochutinou byl hulerová kaša, to byl fenomén, myslím, který zase má si nás všechny a pánu zaplať, protože je to veliká vzpomína v létě hulerová kaše. Potom ten chleba, ten se objevil v rčení začátek péche a konec chleba, tedy začátek píchy a konec chleba. Mně se líbí to, co paní Stačníková říkala o lidech z mokré. Její sestra Prisy namluvila ženicha z mokré a Josefka jí říkala mokrá, tam končí chleba a začíná kamení. Končí chleba, začíná kamení. Přátelství hostlínke neho zavíre. Přátelství v hospodě u alkoholu neuzavírej. Myslím, že velmi pravdivé z hlediska racionální stravy je řečení žrout se nenarodí, ale vychová. Žrout se nenarodí, ale vychová. Nehoď starost lepitlo věca snášet, no a takový postesk asi hospodyně klíšenský byl, debe bylo, jak není. Dobrou noc.